Варвара Копсрадия Тави Супреба. მოგესალმებით. დღეს 27 მარტია, კვირა. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ფუკუსიმის რეაქტორიდან ისევ მოხდა თანამშრომლების ევაკუაცია. ლიბიელი მეამბოხეები წინსვლას განაგრძობენ. სირიის არმია ქალაქ ლატაკიაში შევიდა. შაბათის არეულობის შემდეგ. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. იაპონიიდან გავრცელებული ინფორმაციით ისევ მოხდა თანამშრომლების ევაკუაცია ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურიდან უკიდურესად მაღალი რადიაციის დაფიქსირების გამო. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, საწარმოს ოპერატორმა ტოკიოს ელექტროენერგიის კომპანიამ განაცხადა, რომ წყალში, რომელიც ელექტროსადგურის მეორე რეაქტორში შემოწმეს, რადიაცია 10 მილიონჯერ აღემატებოდა ნორმას. იუწყებიან ასევე, რომ ატომურ ელექტროსადგურთან ზღვის წყალში აღმოაჩინეს რადიაქტიური იოდი, რომლის მაჩვენებელიც 1850-ჯერ აღემატება ნორმას. გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელის იუკი ამანო შეფასებით, კრიზისი იაპონიის ატომურ ელექტროსადგურში შორსაა მოგვარებისაგან. ამანო გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში გამოთქვამს შეფასებას, რომ შესაძლოა კიდევ კვირებმა განვლოს საწარმო სტაბილიზაციამდე. ლიბიაში საერთაშორისო კოალიციის საჰაერო დარტყმებმა მეამბოხეებს შეუქმნა პირობები ისევ დაემყარებინათ კონტროლი სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ორ ქალაქზე, რომლებიც მანამდე ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის ჯარების ხელში გადავიდა. შაბათს მეამბოხებმა აიღეს ჯერ ქალაქი აჯდაბია, რომელიც დასავლეთ ლიბიაში მდებარეობს, მოგვიანებით კი საპორტო ქალაქი ბრეგა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, კოალიცია წარმატებით ახორციელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ითვალისწინებს ლიბიაზე ფრენის აკრძალვას და ზომებს ლიბიელი სამოქალაქო პირების დასაცავად. საფრანგეთის განცხადებით მისმა საბრძოლო თვითფრინავებმა ლიბიის 5 თვითფრინავი და 2 ვერტმფრენი ჩამოაგდეს საჰაერო ბაზასთან, რომელიც ქალაქ მისრატასთან მდებარეობს. მისრატა მეამბოხეების მთავარი პლაცდარმია დასავლეთ ლიბიაში. კადაფის მთავრობის პრესმდივნის განცხადებით, საჰაერო დარტყმებმა, რომლებიც აჯდაბიასა და სირტეს დამაკავშირებელ გზაზე განხორციელდა, მრავალი ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი შეიწირა. სირიის არმიის შენაერთები გავრცელებული ინფორმაციით საპორტო ქალაქ ლატაკიაში განთავსდნენ მას შემდეგ, რაც წინა დღეს საპროტესტო აქციების მნიშვნელობაში 2 ადამიანი იქნა მოკლული. აქტივისტების განცხადებით, შაბათს უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს, რომლებიც ცეცხლს უკიდებდნენ მმართველი ბაათის პარტიის შტაბინას. ხელისუფლება შეიარაღებულ ბანდებს ადანაშაულებს დემონსტრანტებზე თავდასხმაში. ეს ინციდენტი მოხვა ცნობებს, რომ პარასკევს 20 მეტი ადამიანი მოკლეს სამხრეთში მდებარე დარაასა და რამდენიმე სხვა დასახლებაში პრეზიდენტ ბაშარ ასადის წინააღმდეგ მიმართული დემონსტრაციების დროს. ოპოზიციის აქტივისტების განცხადებით, 106 ადამიანია დაღუპული მას შემდეგ, რაც სირიაში საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო დაახლოებით 2 კვირის წინ. ოფიციალური ინფორმაციით დაღუპულების რიცხვი 27-ს არ აღემატება. იემენის მმართველი პარტია და მისი ლიდერი პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი დღეს იმსჩელებენ კრიზისზე რამდენიმე კვირიანი ანტისამთავრობო დემონსტრაციებისთვის ბოლოს მოსახებად. სალეჰი, რომელიც 32 წელია ხელისუფლების სათავეში დგას, პარტიის ხელმძღვანელობას გააცნობს ოპოზიციასთან მოლაპარაკების შედეგებს. სალეჰმა შაბათ საღამოს განაცხადა, რომ მზადა რამდენიმე საათში გადადგეს, მაგრამ იმ პირობით, რომ ეს ღირსეულად მოხდება. სალეჰი შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის მნიშვნელოვანი მოკავშირეა ალ-ყაიდის იემენში მოქმედ განშტოებასთან ბრძოლაში. იემენში 80 მეტი ადამიანი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც იანვარში დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები პრეზიდენტის გადადგომის და რეფორმების მოთხოვნით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ლონდონში 200 მეტი დემონსტრანტი დააკავეს პოლიციასთან შეტაკებისას. დაშავდა საპროტესტო აქციის ათობით მონაწილე. შეტაკება მოხდა შაბათს, როცა ბრიტანეთის დედაქალაქში 250000-მდე ადამიანის მონაწილეობით მიმდინარეობდა დემონსტრაცია მიმართული საჯარო სექტორისათვის განკუთვნილი ხარჯების შეკვეცის წინააღმდეგ. ბრიტანეთის მთავრობა საბიუჯეტო ხარჯებს ამცირებს დეფიციტის შესაკვეცად. პოლიციის განცხადებით საპროტესტო მარში ძირითადად მშვიდობიანი იყო, მაგრამ რამდენიმე მომცრო ჯგუფი დემონსტრანტების ძირითად ნაწილს ჩამოშორდა და მახაზიების და ბანკების დაზიანება ცეცხლის წაკიდებასა და პოლიციასთან შეტაკებაში ჩაერთო. Pakistanis premier ministr Yusuf Raza Gilani's განცხადებით ის დაესწრება კრიკეტში პაკისტანის ნაკრების და მისი ტრადიციული მეტოქის ინდოეთის გუნდის მატჩს, რომელიც 4 შაბათს ინდოეთში გამართება. საქმე ხება მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალურ შეხვედრას, რომელშიც პაკისტანის და ინდოეთის გუნდები პირველად შეთამაშებიან ერთმანეთს 2008 წლის შემდეგ, როცა ინდოეთის ქალაქ ბომბეიში ტერორისტული თავდასხმები განხორციელდა. თავდასხმების შედეგად 160 მეტი ადამიანი დაიღუპა. ოპერაცია პაკისტანში დაფუძნებულმა ექსტრემისტებმა განახორციელეს, რამაც უთანხმოება გამწვავა ინდოეთს და პაკისტანს შორის. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ გილანის განცხადებით ის ინდოელმა კოლეგამ მანმოჰან სინხმა მიიწვია კრიკეტის მატჩზე. კრიკეტი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს ორივე ქვეყანაში. და ბოლოს ცნობა საქართველოზე. დამდე კვირაში დასრულდება ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვირეული საქართველოს პარლამენტში. პარლამენტის წინაშე სავარაუდოდ შემაჯამებელი სიტყვით გამოვა პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური. საინფორმაციო სააგენტოების ინფორმაციით მისი გამოსვლა 29 მარტს მოსალოდნელი. პრემიერ-მინისტრთან ერთად პარლამენტში გამოცხადდება მთავრობა სრული შემადგენლობით. ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ. მარიამ ჭეორელმა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში გასულ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის იყო ფეხბურთში საქართველოს ნაკრების გამარჯვება ძლიერ მეტოქესთან, ხორვატიის გუნდთან მატჩში.
დაწოდება საჯარიმოში! შეიძლება სიტუაციის განწყობა საჯარიმოშია! ართველაძე პასი უკან! გოლ! გოლ! საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა! 1-0! 1-0!
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას, რომელიც დღეს ეხება ნატოს სამ ოპერაციას პარალელურ რეჟიმში. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. გასულ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, ოპოზიციურ ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრი ლევან ვეფხვაძე.
ღამის პირველი საათი. სახლში ეხლა შემოვედი, დღეს იყოს ხდომა გაძლებამდე. რეებს მოყვნენ, გადავირიე, სიხარბე 4-ჯერ შემოვცირეთო, უმშარობად შემცირდაო, იმდენი ამას რა უთხარი.
შემდეგ ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვაში საუბარი შეეხება თეატრის საერთაშორისო დღეს. მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაშით და წარმოგიდგენთ ორ პოეტურ კრებულს.
სწორედ ამ თვალსაზრისით არის თემურ ჩხეტიანის პოეზია საინტერესო, რომ კომპოზიციურად ის სწორად აგებს თავის სათქმელს.
მინიმალიზმი ნუგზას დაზანაშოსაც უყვარს. ასეთ ლექსებში იგი ხშირად მახლოს სიტყვაობს და საოცარი სიზუსტით აგვირგვინებს სათქმელს.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასონს მენელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს და ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. მაშასე თავდაპირველად გასულ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ორ შაბათს პარლამენტში ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ანგარიშის კვირეული დაიწყო. ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა გახსნა და დეპუტატებს ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების 10 პუნქტიანი გეგმა წარუდგინა.
ჩვენი მიზანი სინამდვილეში არის ჯანსაღი ეკონომიკა, ჩვენი მიზანი არის გრძელვადიანი სტაბილური ეკონომიკა, ჩვენი მიზანი არის ეკონომიკა, სადაც სამუშაო ადგილები იქმნება მუდმივად. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ ორიენტაციას ინვესტორებზე, ჩვენ ვაგრძელებთ ინვესტიციების მოზიდვას ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ ვაგრძელებთ ინვესტირებას ჩვენს ენერგეტიკაში, ჩვენ საგზავნო ინფრასტრუქტურაში, ჩვენ ვზრდით სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას.
კვირეული ყოველდღე მსგავსი სცენარით მიმდინარეობდა. პარლამენტარების წინაშე წარსდგებოდნენ მინისტრები, რომლებიც საკუთარი მუშაობის შედეგებზე ლაპარაკობდნენ. ამას მოყვებოდა დებატები, რომლებზე დროსაც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები მინისტრებს აკრიტიკებდნენ. შემდეგ კი ნაციონალური მოძრაობის წევრები აკრიტიკებდნენ ოპოზიციის კრიტიკას. განსაკუთრებით მწვავე დებატები პარლამენტში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის გამოსვლას მოხვა. სუბელიანი პარლამენტის წინაშე სლაიდშოუს თანხლებით გამოვიდა. ის დეპუტატებს აჩვენებდა, თუ როგორ გამოიყურებოდა დევნილთა საცხოვრებელი ადგილები რეაბილიტაციამდე, და როგორ გამოიყურება ეს შენობები რეაბილიტაციის შემდეგ. სუბილიანის გამოსვლის მთავარ აქცენტს ასევე წარმოადგენდა დევნილებისთვის საკუთრების უფლების მინიჭების პროცესი.
27000 დევნილი ოჯახი უკვეფლობს საკუთრებას, რაც ჩემი აზრით საკმარისი, რა თქმა უნდა, არ არის. ეს არ არის ბედნიერებისათვის სამყოფი გარემოება, მაგრამ ეს არის ის მინიმუმი, რომელსაც ადამიანი გამოიყენებს ნებისმიერ დროს. იქნება ეს დაბრუნება ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასე თქვა, ჩვენს მიწა-წყალზე თუ აქ წარმოქმნილი საჭიროება.
მინისტრის გამოსვლა მკვეთრად გააკრიტიკა ოპოზიციამ. მას არაადეკვატურობისა და ცინიზმის ზეიმი უწოდა ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატების თავმჯდომარემ გიორგი ახვლედიანმა.
საზოგადოება ძალიან კარგად აღსულს თევია მერთი წლის გამავლობაში, შარშანდელი აგვისტოდან მოყოლებული, როგორი ძალადობით, როგორი ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებით, როგორი ფიზიკური შეურაცხყოფებით ყრიდნენ ამ ადამიანებს სახლებიდან.
ფიზიკური შეურაცხყოფა არ ყოფილა.
ერთი თვით ძალიან
ფიზიკური შეურაცხყოფა ყოფილა. თუ შეიძლება შეასწორო ტერმინები.
რა შეეხება ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ამის მაგალითი მე ჩემი თვალით რამდენიმეჯერ ვნახე, თუ რამდენიმეჯერ დავესწარი.
ოპოზიციონერების გამოსვლებს უმრავლესობის წევრები გამოეხმაურნენ. კოკა გაბაშულმა ოპოზიციის კრიტიკას ამაზრზენი და ამორალური პერსონალური თავდასხმები უწოდა. აკაკი მინაშულმა კი თქვა, რომ ოპონენტებს პრობლემები აქვთ შუბლის ძარღვთან. ამასობაში გარეთ პარლამენტის შენობასთან დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის და კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რომლებიც სუბელიანის გამოსვლას აპროტესტებდნენ. დევნილმა გულნარა სალია მინისტრს სიცრუეში დასდო ბრალი.
გამომდანდებას ჩვენი სუბელიანი და კიდე ვიტყვის იმ ტყუილებს, რაც მაისტრის ჩვეული არის, რომ დევნილები როგორ ტანკირებულებში ყავს, როგორ ყავს აკმაყოფილებული და კიდევ ცოტა დაშა რაღაც პროცენტი, რომ დააკმაყოფილო და იმასაც აკმაყოფილო. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი. ჯერ კიდევ სადღაც ყველაზე ნაკლები 42000 დევნილი არის ჩერესულში.
სამთავრობო კვირეულის დაწყებასთან ერთად უნდა გაგრძელებულიყო ოპოზიციური რვიანის და ხელისუფლების წარმომადგენლების მოლაპარაკებები საარჩევნო არემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. უნდა დაწყებულიყო დებატების ფაზა. თუმცა 23 მარტს დანიშნული შეხვედრა ხელისუფლების წარმომადგენელთა გამოუცხადებლობის გამო არ ჩატარებულა. ოპოზიციურმა რვიანმა ხელისუფლება დროის გაჭიანურებასა და მოლაპარაკებების პროცესის ჩაშლის მცდელობაში დაადანაშაულა. მათ გაარცვლეს განცხადება, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მოლაპარაკებები შეჩერდა, თუმცა ის ხელისუფლების მხრიდან ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმისთანავე გაგრძელდებოდა. თუ რა არის ეს ადეკვატური ნაბიჯები, ამის შესახებ ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძე მილაპარაკა.
ჯერ ეს ერთი ის, რომ მას თავის ინიციატივები უნდა გაეკეთებინა დეკემბერში, გააკეთა 9 მარტს, მაგრამ ეს არანაირად არ ეპასუხება იმ ინიციატივებს, რომელიც ოპოზიციური რვიანის მიერ იყო გაკეთებული, ან სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციების მიერ იყო გაკეთებული. სწორედ ჩვენ უნდა დაგვეწყო 23-ში უკვე არსებითი დისკუსია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და მან მინისტრების მომიზეზებით ელემენტარულად ჩაშალა. მართველი პარტია იმას ნიშნავს, რომ რამოდენიმე პროცესი პარალელურად რეჟიმში თავი უნდა გაართვა მინისტრებთან შეხვედრასაც, ოპოზიციასთან მოლაპარაკებასაც, საგარეო პოლიტიკასაც და ასე შემდეგ.
გასულ კვირას ასევე განახლებული ყურადღება დაეთმო მშენებლობების საკითხს საქართველოში. კვირის დასაწყისში ასოციაცია მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე ჩაატარა პრესკონფერენცია, სადაც თქვეს, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში თბილისში წარმოებულ მშენებლობებზე დარღვეულია ტექნიკური პარამეტრები, არ არის გათვალისწინებული შენობების სეისმომდგრადობა, ასევე არ არსებობს სამშენებლო სტანდარტები და კვალიფიციური საზედამხედველო სამსახური. ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანზორ საკანდელიძემ ასევე ილაპარაკა უხარისხო საშენ მასალაზე.
რაც აშენდა, ეს სახლები დარღვეული არის, აღარ არის რაც საშენ მასალების ხარისხი, სამშენებლო ნორმები და წესები კატასტროფულად, ისე კი არა, ზერერად, კატასტროფ ფუნდამენტურად დარღვეული არის და იგნორირებულია ყველაფერი, რაც ესე კი იყო მშენებლობა, რაც უნდა უზრუნველყოფდეს მისი სეისმომედებობა, მისი მზიდუნარიანობა, გამძლეობა და საიმედობა და ასე შემდეგ.
ამასობაში 6200 კაცი კი იმას ჩივის, რომ ფული გადაიხადეს, ბინა კი არ შეხვდათ, არც ხარისხიანი და არც უხარისხო. ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებული კლიენტების ნაწილი დასახმარებლად მიმართავს მედიას ჩივის სასამართლოში, პასუხსხოს კომპანია დექსუს, რომელმაც 2010 წელს კომპანიის მართვა გადაიბარა, თუმცა ჯერჯერობით შედეგი არ ჩანს. მშენებლობების დიდი ნაწილი კვლავაც გაჩერებულია, დაზარალებულების დიდი უმრავლესობა კი ვერ ჩადებულ ფულს იბრუნებს და ვერც ბინას. ტექსუსი მათ მხოლოდ ახალ კონტრაქტებზე ხელმოწერის შემდეგ პირდება. მშენებლობის დასრულებას ახალ კონტრაქტებს კი დაზარალებულები კაბალურს უწოდებენ. მათ შორისაა მამუკა მელქაძე, რომელსაც ბინა 2011 წლის მარტში უნდა ჩაებარებინა, თუმცა მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა და საძირკველიც კი არ არის ჩასხმული.
მიეთხოვნენ დამატებით ღირებულების გადასახადის გადახდას. არ არის სამართლიანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა შეპესესთან გაფორმებული კონტრაქტი და შეპესე თავისთავად არის გადამხდელი დღგსი და ამიტომ დამატებით არანაირად არ ვართვალდებული, რომ გადავიხადოთ.
კვირის ბოლოს საზოგადოების ყურადღება პოლიტიკიდან, ეკონომიკიდან და ზოგადად პრობლემებიდან ფეხბურთზე გადავიდა. საქართველოს ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩს მართავდა ხორვატიის ნაკრებთან. თამაშს ბოლომდე ისეთი პირი უჩანდა, რომ მატჩი უგოლო დასრულდებოდა, თუმცა ბოლო წუთზე ვითარება შეიცვალა.
ჩატოდება საჯარიმოში! შეიძლება სიტუაციის გამწვავება საჯარიმოშია! აჩვალავდი პასი უკან! გოლ! გოლ! საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა 1-0! 1-0 გოლ! ხორვატებს გაუტანეს ბოლო წუთზე 1-0!
მატჩის შემდეგ გულშემატკივრები რუსთაველის გამზირს მოედნენ. მანქანები გვიან ღამემდე სიხარულის სიგნალს აძლევდნენ, გულშემატკივრები კი სკანდირებდნენ: საქართველომ გაიტანა გოლი, დამოვიგეთ 1-0.
გასული კვირის საფეხბურთო კულმინაციით დასრულდა კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სამთავრობო კვირულს, რომელიც ნიკო ნერგაძის მიმოხილვაში აისახა. რამდენჯერმე შეეხება საუბარი ჩვენს რუბრიკაში თავისუფლების თხიურები. მანამდე კი სხვა სიუჟეტი. თავიდანვე ნათელი იყო. ნატოს გაფართოების სტრატეგია აუცილებლად გამოიწვევდა ალიანსის პასუხისმგებლობის გაზდასაც მსოფლიო უსაფრთხოებას. თუმცა მოვლენები იმაზე უფრო სწრაფად განვითარდა, ვიდრე ნატოს არაერთი სტრატეგი ვარაუდობდა. ბოლო 12 წლის განმავლობაში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ძალებს დაეკისრა მშვიდობის დაცვა კოსოვოში. ნატოს სარდლობას საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ურთულესი ოპერაციის ხელმძღვანელობა ავღანეთში. ამას გარდა, ნატოს ქვეყნების ავიაცია შეუდგა მუამარ კადაფის რეჟიმის სამხედრო ინფრასტრუქტურის და საჰაერო ძალების განადგურებას. თუმცა ამ სამს გავს ოპერაციას განმასხვავებელი ნიშანი იცავს. რის შესახებაც კობალი კლიკაძე ახლა დაწვლებით ისაუბრებს სამხედრო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
ისევე როგორც ლიბიაში 12 წლის წინ კოალიციის სამხედრო ოპერაცია ბალკანეთზე სწორედ მარტის თვეში საავიაციო იერიშებით დაიწყო. შეერთებული შტატების, ბრიტანეთისა და თურქეთის სამხედრო ავიაციამ განადგურა მილოშევიჩის არმიის საჰაერო თავდაცვითი რადარები, სამეთაურო ინფრასტრუქტურა და სამხედრო ავიაცია. გაიხსენა ჩვენთან საუბარში რადიო თავისუფლების სამხრეთ სლავური სამსახურის ალბანურ ენოვანი განყოფილების თანამშრომელმა ვუნეტ პოშკამ. მთავარი სამიზნე იყო სამხედრო დანაყოფები და პოლიციის ძალები, როგორც კოსოვოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. იერიშები არა მხოლოდ კოსოვოში ხდებოდა, არამედ კოალიციის ავიაციამ დაბომბა იმ დროს არსებული ინფრასტრუქტურა, ნავთობგადამამუშავებელი ხარხნები, ხიდები, სამხედრო მნიშვნელობის ობიექტები. მათ შორის დაიბომბა ჩინეთის საელჩო ბელგრადში, რასაც ჩინეთის მხრიდან ძალიან დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა. თუმცა დასავლეთმა და ნატომ განაცხადეს, რომ ეს იყო გამართლებული სამიზნე. გარდა ამისა, იერიში მიიტანეს სერბეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის შენობაზე, როგორც პროპაგანდის იარაღზე.
As was seen as a military target because of propaganda.
თუმცა 12 წლის წინ ბალკანეთზე საავიაციო ოპერაცია ნატომ ისე დაიწყო, რომ მას არ ქონია გაეროს შესაბამისი მანდატი და არც ფრენის აგზავნა გამოცხადებულა ყოფილ იუგოსლავიაში. ერთადერთი გამონაკლისი იყო ბოსნია, რომელზეც ფრენა აიგზავნა. შესაბამისად, ყოფილი სოციალისტური ფედერაციული რესპუბლიკის თავზე ნატოს ავიაცია მოქმედებდა გაეროს შესაბამისი მანდატის გარეშე. რაც შეეხება საყოველთაო ცნობილ ნომერ 1244 რეზოლუციას, იგი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭომ მხოლოდ ნატოს საავიაციო ოპერაციის დასრულების შემდეგ მიიღო. აღნიშნული რეზოლუცია ნატოს შესაძლებლობას აძლევდა დაეწყო სახმელეთო ოპერაცია ჰუმანიტარული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად. როგორც ჩემი ალბანელი კოლეგა ვუნეტ პოშკა იხსენებს, ნატოსა და სხვა მოკავშირეების მრავალეროვნული სამხედრო ოპერაციის დაწყება აიძულა იმ ფაქტმა, რომ 78 დღიანი საავიაციო დაბომბვის შემდეგ მილოშევიჩმა არა თუ უკან არ დაიხი, არამედ მთელი სისასტიკი ალბანელი მშვიდობიანი მოქალაქე ის წინააღმდეგ მიმართა.
The end of the war found Kosovo, let's say with
საავიაციო ერშების დასრულების შემდეგ კოსოვოში 10000 ადამიანი დაიღუ, პაკეტან 5000 უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. ის რომ მილოშევიჩის ძალები კვლავ აგზელებდნენ თავდასხმებს, ამის მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო დასავლეთისა და ნატოს წინასწარი განცხადება, რომ არ ვაპირებ სახმელეთო ოპერაციის დაწყებასო. ჩემი აზრით, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ მან მილოშევიჩმა კვლავ დაიწყო შეტევა, რადგან როდესაც შენ დარწმუნებული ხარ, რომ სახმელეთო ნაწილები არ შემოვლენ, ამით ხელფეხი გეხსნება. 12 წლის წინ კოსოვოში დაწყებული ნატოს ოპერაციის წინაპირობები, რაზეც ჩემი კოლეგა ვუნეტ პოშკა საუბრობდა, საკმაოდ საინტერესო მსგავსებას პოულობს ლიბიაში ამჟამად შექმნილ ვითარებასთან, თუმცა განსხვავებაც არსებობს. მსგავსება იმაშია, რომ კოალიციის ავიაცია ამჟამადაც წარმატებით ანადგურებს მუამარ კადაფის ავიაცია საჰაერო თავდაცვით ინფრასტრუქტურა სახმელეთო და საავიაციო ძალების შტაბებს. თუმცა, როგორც 12 წლის წინ ნატოს სარდლობა ამჟამადაც დაჟინებით იმეორებს, რომ დღის წესრიგში არ დგას ნატოს სახმელეთო ოპერაციის ჩატარება. აი რა განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა 24 მარტის ღამით გამართულ პრესკონფერენციაზე, მას შემდეგ რაც გაახმოვანა ალიანსის გადაწყვეტილება უხელმძღვანელოს ლიბიაზე ფრენის აკრძალვის ოპერაციას.
What we have decided tonight is to take
რაც ჩვენ დღეს ღამით გადავწყვეტეთ არის ის, რომ ვიკისოთ ხელმძღვანელობა ფრენისათვის აკრძალულ ზონაზე, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვას. მანდატი ამაზე შორს არ მიდის. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ საკუთარი თავდაცვისათვის, მაგრამ რასაც ვაპირებთ არის ფრენისათვის აკრძალული ზონის ორგანიზება, რათა ვიყოთ გარანტირებული, რომ ამ გზით ჩვენ დავიცავთ მოსახლეობას. გადაიზრდება თუ არა ფრენისათვის აკრძალული ზონის უზრუნველსაყოფად ჩაფიქრებული კოალიციის ავიაციო ოპერაცია სახმელეთო სამხედრო ოპერაციაში ჯერჯერობით ნელი სათქმელია. ერთკვირიანი საავიაციო დაბომბვის შემდეგ კოალიციის სარდლობის განცხადებით განადგურებულია მუამარ კადაფის ავიაციისა და საჰაერო სისტემების უდიდესი უმრავლესობა, მართვის შტაბები და სტრატეგიული სამხედრო ობიექტები. მიაბოხეთა ძალები კი განაგრძობენ წინსვლას და შაბათს მათ ხელთ იგდეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი აჯდაბია და ახლომდებარე სანავთობო პორტი ბრეგა. თუმცა კადაფი განაგზობს წინააღმდეგობას და საინფორმაციო ომსაც. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა განაცხადა, რომ კადაფის არმიის მიერ დახოცილი ადამიანების კვამები დიქტატორის ბრძანებით იმ ადგილებზე დაყარეს, სადაც კოალიციის ავიაციის იერიშები ხორციელდება.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ნატოს სამ ოპერაციაზე პარალელურ რეჟიმში. ეს იყო დღეს ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამის თემა. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოში 18 საათი და 21 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების თხიურები. განულ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრი ლევან ვებხვაძე. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
21 მარტი კვირა, 3-ის ნახევარი. ზივარ სტრაფიკების ობიექტში 2000 მეტრი ზღვის დონიდან, დიდველის ზედა სადგურზე ბაკურიანში. ბავშვები დაეშვნენ და მათლოდინში დრო მაქვს საკითხების ჩამოსაღალიბებლად. მომავალ კვირას ხო მინისტრები მოდიან პარლამენტში. გადავინაწილეთ და მე ფინანსთა, ენერგეტიკის და განათლების სამინისტროების შემხვდა, ანუ მინისტრებისთვის კითხვები და მე გამოსვლები ჩემი მოსამზადებელია. ორი დღე უკვე ბაკურიანში არიან ჩემები, მე გუშინ საღამოს ამოვედი. არ მინდოდა წლევანდელი წელი ჩამეგდო ბავშვებისთვის, იანვარ-თებერვალში ვერ მოახერხეთ წამოსვლა, ნათიას ჩემს მეუღლეს არ ეცალა. მეც ვერ მოახერხე, დრო არ მქონდა. სულ მცირე 10 დღით მინდოდა წამოყვანა შარშანდელივი, წელს 3 დღე მაინც გამოუვათ. თხილამურებზე კარგად განან, კაფეს ვიტრაჟებიდან თვალი მოუკარი გაიარეს და დასაშვები ტრასისკენ გაემართნენ. ორიანს უყურე იმედზე. ოდისეის განთიადი დაწყებულა. გონი გადავრჩი, თუშირობის საბჭოს რეზოლუციით დაიწყო ლიბიის საჰაერო ოპერაცია. პროცესი ისედაც გარდაულად მეჩვენებოდა, მთავარია გაეროში რა მოხდებოდა. რეზოლუციის გარეშე დაბომბვის დაწყება ჩვენთვის ნამდვილად დიდი საფრთხე იყო. პუტინის სარკისებრი პოლიტიკა მახსენდებოდა ბოლო დღეებში. ლიბიამ იაპონია ნამდვილად გადაფარა. ბარმენი ხან ლიბიაზე მესაუბრება, ხან იაპონიაზე, ბოლოს საკუთარი სოფლის წყალგაყვანილობის პრობლემაზე გადადის. ნათია ჩემი მეუღლე გარეთ ტრიალებს, მზეა გადასარევი, გამოდიო მეუბნება. ცოტახანი გავდივარ და ჯერ ზაზა გაბუნია მხვდება ოჯახით, მერე ჩემი კოლეგა ზაზა გამცემლიც. 9 საათი. უკვე თბილისში ვართ. ბაგურიანიდან 5 საათისთვის წამოვედით. მთელი გზა ვატო ლოგიკურ ამოცანებს მასმევინებს. იძახის მათემატიკა მიყვარსო. ბაბუამისის გენეტიკა ალბათ. მგზავრობამ ცოტა დამღალა, თან ხაშურში ვეფხვაძეების უბანში გამოვიარეთ. ვატო სიმაღლის თოვლი დამხვდა კედლის ერთ მხარეს. სახურავიდან ჩამოყრილი იყო ალბათ. წერაქვი და ნიჩბებით გადავშალეთ და მზიამ ხარეს გადავყარეთ. ბიზა ჩემ მეხმარებოდა. ეხლა განათლებას მივხედავ, მანდატურები, პედაგოგების გადამზადება, საატესტაციო გამოცდები და ასე შემდეგ. 22 მარტი, ორშაბათი. სამსაკლია 20 წუთი. პარლამენტში ვარ. დილას ჩვეულებრივად გაგვიძება, ცოტა წავარჯიშება, გაპარსვა და შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. თემა სოფლის დახმარების პროგრამა. 40 მილიონის განკარგვის მონიტორინგი. სოფლის კრებები ისევ არ ტარდება, სოფელს რაც პრიორიტეტად მიაჩნია, არ კეთდება. აჭარის მაღალმთიან სოფელში ბილიარდიც კი უყიდიათ, საოცრება. მე ბიუროს გამო დავრჩი, ორი გიორგი, ანუ თარგამაძე და ახვლედიანი, კასპის სოფლებში ჩავიდნენ. ბიუროზე გავდივარ, საღამოს დაბრუნდები. პირველის ნახევარი ღამე. ეხა შემოვედი სახში, რაღაც საგიჟეთი იყო დღეს. ბიუროს მერე შეხვდი ენერგეტიკის ექსპერტს, მერე რადიო, მერე შეკრება ფრაქციაში, მერე მაესტრო, მაესტრო დანიელ ტივიში გაურბივარ, მერე ისევ ექსპერტი ეკონომისტი ოღონდ. განტვირთვისთვის რაღაც წავიკითხავ, რობაგიძის ენგადს ვარჩევ. 23 მარტი, სამშაბათი, 2 საათი. გილაური მორჩა. გეგმა წარმოადგინეო 10 პუნქტიანი, ყველაფერი ახალი კარგად დაიწყებული ძველია. ნეტა რა იყო ახალი ან რას ეძახიან სტრატეგიულ გეგმას? კითხე ეს გეგმა დაწერილი სახით გაქვს მეთქი? გამოგიგზავნიო დამპირდა. იმედია გამოსვლას არ გამოაგზავნის და რეალური სტრატეგიული გეგმა იქნება თავის სამოქმედო ნაწილით. ღამის პირველი საათი. სახლში ახლა შემოვედი, დღეს იყოს ხდომა გაძლებამდე. რეებს მოყვნენ, გადავირიე, სიხარბე 4-ჯერ შეამცირეთო, უმუშევრობად შემცირდაო. იმდენი ამათ რა უთხარი? ქალბატონმა მინისტრმა 38 სართულიანი შენობა უნდა ავაშენოო იმედის ადგილას. ალბათ ჩაჯდება ბრწყალებში, ჩაჯდება რუსთაველის საერთო არქიტექტურულ ხაზში. რეიტინგები დაიწყო ბაინდურაშვილმა ჟონგლიორობა, გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი შეახსენე. კერძო საკუთრების დაცულობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ანტიმონოპოლიური ინსტიტუტები. 129 ქვეყანას შორის ბოლო ოცელუში ხვდებით. ინვესტორები ამას ხომ კითხულობენ. ის მიმტკიცებს ბიზნესის დაწყების კუთხით მერვე ადგილზე ვართო. მეშვიდეზე ხომ ბელარუსია. 2005 წელს წლის რეფორმატორები ვიყავითო. შემდეგ წლებში რომ აზერბაიჯანი, რუანდა და ყაზახეთი იყო, ფული გვაქვსო დამატებითიო. როგორ არ ექნებათ, ინფლაცია დაგეგმილი იყო 6.5%-ზე, რეალურად მივიღეთ 13%. ლალიაშვილმა სულ გაიშნიკები ეძახა შემოსავლების სამსახურს. ძალიან ეწყინათ, საოცრება, სააკაშვილმა იგივე არ თქვა ერთითვის წინ. რაღა ჩვენ და რაღა ილფი და პეტროვი. მახსენდება ლექსი. ნასწინე სიძელი მუხი, ია ცონცა შურელის ფინ ინსპექტარა უზრელის რაზვაკაჩურელის. მაპატიოს ილფის და პეტროვის სულებმა თურამე შემეშალა. ეხლა ჩართვა იმედზე, შეთავაზებები მთავრობას, კონკურენციის კანონპროექტი, დავები საბჭოს გამოტანა ფინანსის სამინისტროდან, ზოგიერთი მუხლის სისხლისამართლის კოდექსში დეკრიმინალიზაცია, ბუნებრივია რაც ბიზნესს უკავშირდება. 23 მარტი, 4 შაბათი, 12 საათი და 20 წუთი. სხდომა და დარბაზში შემოვედი, რეგისტრაცია გავიარე. დღეს პირველი კვეზერელი გამოდის. საოცრებები ელაპარაკა, გასათავარია ვერ დაასახელა სამი მიზეზი, რის გამოც უნდა იყოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ვერც კი გრძნობს პასუხისმგებლობას. სამი წელია მინისტრი ამტკიცებს, სახნავი მიწების ფართობი არ შემცირებულაო. მთლიანში და პროდუქტში 8%-ზე გაცილებით მეტია სოფლის მეურნეობის წილი. მედაც ის კარიშვილი წავკამათით ამ თემაზე. ვეუბნები, მოდი საქსტატის საიტზე ვნახოთ. კარგიო, მიუსხედით კომპიუტერს. არა, მაგათ რა იციანო, მოდი აი ამ საიტზე გადავამოწმოთ და CIA, ანუ ჩვენში უფრო რუსული აბრევიატური CRU-თი რომ იცნობენ, აი ამ საიტზე შევიდა. მორიგი საოცრება, რატომ არენდობა ოფიციალურ სტატისტიკას უმრავლესობა. სოფელი ნიკალალიაშულს ებარა, აღშფოთებულია კვეზერელის გამოსვლით. ქთაოზობს გადაყენების მოთხოვნა გააფორმოთ. ჩვენს იურისტებს დაურეგე და ფრაქციის განცხადება გაამზადა. 21 საათი და 50 წუთი. რა რესურსი გვაქვს ტარიფის შემცირების? ვიკამათე ალეკო ხეთაკურთან. სამი ხელშეკრულება მივიტანე, მინისტრი არ ელოდა, თვითონ აღიარა. შახდენიზის გაზი და სომხეთში ტრანზიტის გაზი ჩვენთვის საკმარისიაო. დეფიციტი იქნება 600 მილიონი კუბომეტრი გაზი. რაც ფოელექტროსადგურისთვის გვჭირდება? ვეკითხები კაცო, 2015 წელს დამატებით 1000 მეგავატამდე რო ჰიდროენერგია გვექნება. ამ დროს ფოსადგური აღარ შეგვჭირდება. ფოსადგური მაქსიმუმ 350 მეგავატს გამოიმუშავებს. ისე არ აღმოჩნდეს, ამხელა ინვესტიციები განხორციელდეს, 1000ობით მეგავატი სადგური აშენდეს და ყველაფერი ბოლოს თურქეთში გავიდეს. პასუხი არ არის. ისე 167 დოლარიანი გაზი 153-ზე რო დაიწია. ტარიფზე რატომ არა ისეხე? ანდა უკრაინა 280 დოლარად რომ ყიდულობს რუსულ გაზს, მოხარებელს როგორ აწვის 9 ცენტად, ანუ 3.5-ჯერ იაფად ვიდრე ჩვენ თაღირს. კარგი იქნებოდა მთავრობას პასუხი რომ მქონდეს. ღამის 2 საათი და 10 წუთი. დღესაც ვერ ვნახე ბავშვები, დილას როცა გადიან სკოლაში მემძინავს. საღამოს მე რომ მოვდივარ მათ, ნათიამ გიკითხესო დღეს. მამა მომენატრაო, ვატოს დაუჩივლია. თანაც სკოლაში ვიღაცას უთქვამს, მამაშენი ნახე ტელევიზორში ჩხუბობდაო და ვატას ჩხუბი პირდაპირ გაუგია. ფიზიკურ ჩხუბად წარმოიდგინა და ძალიან განიცადა თურმე. 24 მარტი, 5 შაბათი, 15 საათი და 10 წუთი. დღეს უბედურება ტრიალებდა პარლამენტში დილიდან. ჯერ კვეზერელს უყარეთ კენჯი და ცხადია ჩავარდა გადაყენების ჩვენი მოთხოვნა. მერებ სუბელიანი ვსტუმრობდა. ახვლედიანმა ერთი მიზეზი მაინც მითხარიო, მინისტრი რატომ უნდა იყო. თანაც PPS თემა შეახსენა ქალბატონის, რომელმაც თვითგველობით დაასრულა სიცოცხლე. უმრავლესობა გამოენთო. სესიაზე ილანძღებიან. ჩვენც არ ვაკლებთ. სუბელიანი უჩვეულოდ მშვიდია და მშვიდად გვატყუებს. ფოცხოში ყველა თავის სურვილი წავიდაო. ორჯერ მაინც არავსულიყავი ფოცხოში და ამ ადამიანების მონათხოვრება პირადად არ მომესმინა. დღეს დღისათერებს საშინელი გაშუქება, აჩვენეს როგორ გლანძღეს და ჩვენი გამოსვლების აგრესიული ნაწილი აღარ მისცეს. ეხლა იმედში მივდივარ, რომ ძველ ამბავზე საჩივარი შევიტანე სამი კვირის წინ. პრეზიდენტის სტუმრობის შემდეგ დიდი პასუხი მომიძღვნეს ტარიფებზე. თავად გილაური და ხეთაგური პასუხობდნენ, ოღონდ ჩემი აზრი გამოთქმული არ ყოფილა, ცალმხრივი სიუჟეტი ჰქონდათ. ღამის პირველის 15 წუთი. დღეს ცოტა ადრე მოვედი, ბავშვები კიდევ ვერ ვნახე, დაძინებულებს ვაკოცე. იმეჩი მგონი დაუმტკიცე ჩემი სიმართლე გადაწყვეტილებას გაგაგებინებთო. პარლამენტში რამაზ ნიკოლაიშვილს მოუსმინეთ. ცოტა შევაქე, მაინტერესებდა უმრავლესობის რეაქცია. მაინც აგრესიულები იყვნენ. ჩემს გამოსვლაში ბოლოს ვუთხარი. ჩვენ ვართ სარკე და ვთილობთ სახეზე რა სიმახინჯეც გაქვთ დაგანახოთ მეთქი. გამოსავალი სარკის შამტრევა კი არ არის, ამ სიმახინჯების გამოსწორება. კარგი, ან თუ მიხვდებიან, რაც ვუთხარი. 25 მარტი, პარასკევი, 15:30. დილიდან კენჭის ხრა, ამჯერად სუბელიანის გადაყენებაზე ჩავარდა. მერე ჯანდაცვა სანდრო ურუშაძე ისე ყვება სავანტყოფოები უნდა ვაშინოთ აქა და აქ, რომ ამ სავანტყოფოებში ხალხმა როგორ უნდა იმკურნალოს არაფერი უთქვამს. რაც მთავარია, გადაწყვიტა ყველა მშენებარე სავანტყოფო, ანუ 148 ერთეული ცალცალკე აღეწერა. იუმორის გრძნობა ნამდვილად აქვს, მაგრამ არ მეხუმრება. ვეკითხები, ამ სადაზღვეებს რომ მიეცით მშენებლობის დავალება და მონოპოლისტება რომ აქციეთ კონკრეტულ სამედიცინო ოლქში? ამა ხომ არ მოიტანა ის სისტემური კორუფცია, რის გამოც მერე ხალხი დაიჭირეთ მეთქი? არ მიპასუხა, მგონი ვერ მიხვდა რა ვკითხე. ვუკონკრეტებ, თქვენ რომ იყავით სოციალური სააგენტოს უფროსი, აი იმ სააგენტოს უფროსის მოადგილე, დეპარტამენტის უფროსი და სამართლოს უფროსი რო დაიჭირეს, პასუხისგებლობას არ გძნობთ? მაინც არ პასუხობს. 23:40. ძიმა შაშკინმა ჩემზე ააგო თავის გამოსვლა. აი ჩვენ რომ მოვილაპარაკეთო, თქვენ რომ შემოგთავაზეთო, სახელმძღვანელობი ხო დავარიგეთო, შეფასების სისტემა ხო გაუმარტივოთ და შემდეგ. გიორგი ახვლედიანმა ამ კაცს რას ვერჩით, შენ უნდა გადაგაყენოთო იხუმრა. მაგრამ მანდატურები ამ ფორმით ნიკამ შესთავაზა მართმადებელი კულტურის ისტორია შევიტანოთ სკოლაშიო საგნად. ისე სილაბუსები კი გვაქვს უკვე მზად. თანაც ნიკამ თავის სტილში თავისუფლების ინსტიტუტს გადაუვარა. ეხლა ახლა გამოენთო უმრავლესობის ზოგიერთი წევრი. მე გამოვედი უმცირესობის სახელით და მერე სასწრაფოდ რუსთავზე პირდაპირ ეთერში აღმოჩდი. მერე თარგამაძესთან ავედით და შევაჯამეთ კვირა. კავკასიაზე უყურეს უბილენს, როგორ მიუვარდნენ დევნილები. ჩვენი სათქმელი გაუმეორეს, ოღონდ იქ ნაკლებად მოიტყუა დევნილება არ მისცეს ამის საშუალება. ბავშვები დღესაც ვერ ნახე. შაბათი 26 მარტი, 5:00. დილას გავიგვიძე გვიან, ვატო ვნახე, მარიამი ფორტეპიანზე უკვე წასული დამხვდა. ვატოს ცოტა ფეხბურთი ვითამაშე, მერე ველოსიპედის საბურავები დაუბერე და შეხვედრაზე წამოვედი. მომავალი კვირა გადამწყვეტი უნდა იყოს საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის კუთხით. შევხვდი რვიანის რამოდენიმე პარტიას და მომავლის გეგმებზე ვისაუბრე. ეხლა რადიო თავისუფლებაში გავარბიორ ჩემი დღეურების ჩასაწერად. უფრო სწორად უკვე აქ ვარ.
ასე დასრულდა დღიური, რომელსაც ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრი ლევან ვეფხვაძე. ამასობაში საათის ისრები საღამო 7:00-ს გადასცა. საქართველოში 18:31. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. იაპონიიდან გავრცელებული ინფორმაციით ისე მოხდა თანამშრომლების ევაკუაცია ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურიდან უკიდურესად მაღალი რადიაციის დაფიქსირების გამო. ლიბიელი მეამბოხები წინსვლას განაგრძობენ. სირიის არმია ქალაქ ლატაკიაში შევიდა შაბათის არეულობის შემდეგ. იემენის მართველი პარტია და მისი ლიდერი პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი დღეს იმშელებენ კრიზისზე რამდენიმე კვირიანი ანტისამთავრობო დემონსტრაციებისთვის ბოლოს მოსახებად. ლონდონში 200+ დემონსტრანტი დააკავეს პოლიციასთან შეტაკებისას, დაშავდა საპროტესტო აქციის რამდენიმე ათეული მონაწილე. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანის განცხადებით ის დაესწრება კრიკეტში პაკისტანის ნაკრებისა და მისი ტრადიციული მეტოქის ინდოეთის გუნდის მატჩს, რომელიც 4 შაბათს ინდოეთში ჩატარდება. დამდეგ კვირაში დასრულდება ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვირეული საქართველოს პარლამენტში. პარლამენტის წინაშე შემაჩამებელი სიტყვით უნდა გამოვიდეს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. ის გიორგი გვახარია მოამზადა.
მაიკლ ჯექსონი და ელიზაბეთ ტეილორი 1980 წელს დამეგობრდნენ. მაიკლ ჯექსონი, როგორც ელიზაბეთ ტეილორი ამბობდა, ახალი ცხოვრების დასაწყისი გახდა მისთვის. მათ ერთად მოაწყვეს რამდენიმე საქველმოქმედო საღამო გაჭირვებული ბავშვებისთვის. ლიზ ტეილორს იმდენად მოსწონდა ეს საქმე, რომ თავისი ავადმყოფობა გადაავიწყდა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ალკოჰოლზე. ამიტომ მაიკლის დაღუპვა მისთვის ნამდვილი შოკი იყო. 2009 წელს ელიზაბეთ ტეილორს კიდევ ერთი ოპერაცია გაუკეთეს, ამჯერად გულზე. ამ კვირაში 79 წლის მსახიობი გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. ლიზ ტეილორის ბიოგრაფია საუკეთესო მასალაა ჰოლივუდის მელოდრამისთვის, თუმცა შთამბეჭდავი არამარტო ელიზაბეთ ტეილორის პირადი ცხოვრება, არამედ მისი შემოქმედებითი ბიოგრაფიაც. მსახიობი, რომელსაც ჯერ კიდევ 50-იანი წლების დასაწყისში უნიჭო თოჯინად მიიჩნევენ, 60-იან წლებში მოგვევლინა როგორც შექსპირის ოლბის გმირების ბრწყინვალე ინტერპრეტატორი. მერე კი 70-იან წლებში, როცა წონაში საგრძნობლად მოიმატა, თითქმის დაანება თავი კინოში მუშაობას, როგორც თეატრის ბრწყინვალე მსახიობი. თეატროცნობები ამბობენ, რომ იგი არასდროს ყოფილა ყალბის სცენაზე და ყველა როლს იმ ტკივილი თავსებდა, რომელიც ცხოვრებაში განიცადა. გამოდის, რომ ტკივილი და ცხოვრებისეული გამოცდილება მხოლოდ ეხმარება მსახიობს გადალახოს ხელოვნურობა ეკრანზე და სცენაზე, რაც კიდევ უფრო რთულია, თუკი თეატრის ზედმიწევნით პირობით ენას გავითვალისწინებთ. ამ თვალსაზრისით გასულ კვირაში ერთი დამთხოვა მოხდა. თეატრისა და კინოს მოყვარულები ელიზაბეთ ტეილორს იხსენებდნენ და 27 მარტს თეატრის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. ეს დღე მსოფლიოში 1961 წლიდან აღინიშნება და მიზნად ისახავს თეატრის მოღვაწეთა დაახლოებას მთელ მსოფლიოში თეატრალური ხელოვნების ენის გასამდიდრებლად. გაგახსენებთ, რომ ძველ ბერძნულად სიტყვა თეატრი ნიშნავს ადგილს, სადაც უყურებენ, ესე იგი სანახაობას. მაგრამ თეატრის ისტორია ამავე დროს სანახაობის აღქმის ისტორიაცაა. ჯერ მაყურებლის კათარზისი გართულდა, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მაყურებლის ერთ ნაწილს არ მოსწონს სცენიდან მანიპულაცია. მერე ბერტოლდ ბრეხტი მოვიდა და გაუცხოების ეფექტი შექმნა. თეატრი იცვლებოდა, მაგრამ სიყალბეს და ხელოვნურობას მაყურებელი უფრო ადვილად აღიქვამდა. დღეს საქართველოში ისევ საუბრობენ თეატრალური ხელოვნების კრიზისზე. კარგი პრემიერა, სპექტაკლი, რომელიც შეძრავდა ქართულ კულტურულ ცხოვრებას, რომელზეც ილაპარაკებდნენ, იკამათებდნენ, დიდი ხანი არ გამართულა. ამას ზოგი ფინანსური პრობლემებით ხსნის, ზოგი შემოქმედებითი კრიზისით. გავრცელებული აზრი, რომ თეატრს მაყურებელი ტელევიზიამ წაართვა, უფრო მეტიც პოლიტიკურმა თეატრმა. თუმცა ბოლო დროს იმასაც ამბობენ, რომ თეატრის გარეთ, ქუჩაში, მოედნებზე ხელისუფლების მიერ დადგმულმა სანახაობებმა სრულიად დააკმაყოფილეს თეატრზე ადამიანების მოთხოვნილება. რამდენიმე წლის წინ ჩვენთან საუბარში ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ნეშტის გადმოსვენების სანახაობა გაიხსენა. გაიხსენა როგორც თეატრალური სანახაობა, რომელიც ძალიან გავს ლაშას აზრით საბჭოთა ეპოქაში დადგმულ სპექტაკლებს.
აი ეს ყველაფერი ძალიან მაგონებს საბჭოთა ეპოქას. ნუ თუ არ შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს. აი მთელი ეს დადგმა, თუ კი ახლა ჩოლოყაშვილზე ვისაუბრებ, სულთან იგივე იყო, რაც იქნებოდა 20-იან და 30-იან წლებში, თქვა კომუნისტი ბელადების ჩამოსვენება, გადასვენება. და აი რაც გავიარეთ მთელი საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში, ალბათ გახსოვთ ბევრს, როგორ მღეროდით მაგალითად ისეთ სიმღერებს, როგორ არ გამოვიდა იგი კრემლიდან და არ გამოდის ხალხთა გულიდან, როგორ ძრწოდა ჩვენი შინაგანი ნებებით ახსავსე სული, და იგივეს გამეორება უნდათ. და აი ის რომ საბჭოთა ხელისუფლება სწორედ ამიტომ დაემხო ნაწილობრივ, იმის გამო რომ საბჭოთა ხელისუფლებისგან დამოკიდებულება იყო, რომ ვიცოდით რომ ისინი გვატყუებდნენ მუდმივად, დღესაც სამწუხაროდ, ოდესაც აი ასეთ ყალბ დადგმებს აკეთებენ, იგივე რეაქციას იწვევს, მე მგონია, ჯამფთელ ახალგაზრდობაში.
ლაშა ბაქრაძეს გავახსენეთ სხვა ქვეყნები, სადაც ასეთი წარმოდგენები დროდადრო იმართებოდა ხოლმე, მაგალითად საფრანგეთი.
ამას აქვს ძალიან სერიოზული ისტორიული ბეკგრაუნდი. საფრანგეთს არასოდეს არ განუცდია ისეთი ტოტალიტარული რეჟიმი, როგორც გერმანელებმა განიცადეს მაგალითად. და ამიტომ გერმანიაში მაგალითად სრულად შეუძლებელია ესეთი სიყალბე.
ტოტალიტარული რეჟიმი, როცა განვლილი გაქვს, ასეთ სიყალბეს ვერ იღებ. თუმცა საქართველოზე ამას ნამდვილად ვერ იტყვი. ხელოვნური, იმიტირებული, მოდელირებული რეალობა ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. ცხოვრება მართლაც გადაიქცა თეატრად. ნინია კაკაბაძე ამბობს, რომ ეს სოციალისტური პათოსი, რომელიც დამახასიათებელი იყო საბჭოთა თეატრისთვის, დღეს არ შეცვლილა. უფრო მეტიც ტექნიკურად დაიხვეწა და უფრო მომხიბლავი გახდა. შესაბამისად სანახაობა, ანუ ის, რასაც ძველი ბერძნები თეატრს უწოდებდნენ, ადამიანთა მანიპულაციის საუკეთესო საშუალება გახდა პირველ რიგში ხელისუფლებისთვის, რომელიც ამ სანახაობისთვის ფულს იძლევა.
დღეს გაცილებით მეტი საშუალება არსებობს იმისა, რომ ეს ადამიანები მაყურებელი ამ შემთხვევაში მოვატყუოთ. და დღევანდელ დღეს ეს ამ საშუალებებს მაქსიმალურად იყენებენ. სამწუხაროდ, როგორც ლაშამ თქვა, კომუნისტური ეპოქის შემდეგ დღევანდელ დღეს არაფერი არ შეცვლილა. პრაქტიკულად იგივე ხერხები არის, ისევ და ისევ ეს არის მთლიანად სიმულაცია იმისა, რომ კარგი ცხოვრება გვაქვს. ოკვირაში ერთხელ მართავთ რაღაც გრანდიოზულ ღონისძიებებს, სადაც ცეკვავთ, თამაშობთ, მღერით, ძალიან გვიხარია.
განსაკუთრებული კვლევა არ ჭირდება იმის დამტკიცებას, რომ თანამედროვე ქართული თეატრალური ხელოვნება თავიდან ბოლომდე გასართობმა ჟანრმა დაიპყრო. აკადემიური თეატრი ნელ-ნელა ემსგავსება შოუს მღერიან და ხუმრობენ მსახიობები. რადგანაც ეს ყველაზე რეიტინგული შოუა, ბუნებრივია, რომ ფინანსების გარეშე დარჩენილ თეატრებს სურთ მაყურებელი დაიბრუნონ და მიმართავენ სწორედ ამ ესთეტიკას. ამას და ქუჩის შოუს ესთეტიკას, რომელიც ხელოვნებად ცოდნენ ინია კაკაბაძის თქმით, ხელისუფლებასაც მოსწონს.
ეს ახალგაზრდა რეჟისორები, რომლებიც ასეთ ღონისძიებებს დგამენ, გარდა ძალიან კარგი ჰონორარისა, მომავალში პრაქტიკულად მათი კეთილ დღეობა არის გარანტირებული. ისინი აუცილებლად შემდეგ ხდებიან რომელიმე თეატრის მთავარი რეჟისორები ან სამხატვრო ხელმძღვანელები. ისინი აუცილებლად ხდებიან პრეზიდენტის ამალაში.
საქართველოს თეატრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ მიმართვაში 1962 წელს ჟან კოქტომ იმედი გამოთქვა, რომ თეატრი პირველ რიგში თავისუფლების შეგრძნებას დაუბრუნებს მაყურებელს. უყურო სანახაობას ისე, რომ არ დაკარგო საკუთარი თავი. ძალიან ძნელია. ამისათვის თავად არ უნდა იყო ყალბი. და თუ არტისტი ხარ, იმას მაინც უნდა შეეცადო, რომ ითამაშო, მაგრამ არ მოიტყუო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თეატრის საერთაშორისო დღეს ეს აღვრის შემდეგ ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. კულტურული პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბედია წარმოგვიდგენს ორი გამორჩეული თანამედროვე პოეტის, თემურ ჩხეტიანისა და ნუგზარ ზაზანაშვილის პოეტურ კრებულებს.
თემურ ჩხეტიანის მეოთხე პოეტური კრებული სახელად უადრესატოდ დიოგენემ გამოსცა. წიგნი 70 გვერდს მოიცავს და მასში ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე დაწერილი ლექსებია შესული. ცდელობა, დალტონიკები, ნაკირავები, ბინები, იმედგაცრუება, ბალახის სიმაღლე, სახლი ქუჩის გადაღმა. ეს ის ლექსებია, რომელიც ნამდვილად დაამახსოვრებს კითხვას თავს. თემურ ჩხეტიანი გამორჩეული ხელწერის მქონე პოეტია და გამოცდილი მკითხველი ადვილად იცნობს მის მშვიდ ინტონაციას. პოეტმა შოთა იათაშვილმა ჩემთან საუბრისას სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება.
თემურ ჩხეტიანის ლექსებში მუდამ არის რაღაცნაირი მშვიდი განწყობილება. ამ ყოველდღიურობის ფორი აქვს გარიდებული ადამიანის განწყობილება, რომელიც რაღაცნაირად თავის სიმარტოვეში არის ჩაძირული და იქიდან აკვირდება სამყაროში მიმდინარე მოვლენებს. და არა მხოლოდ ის აკვირდება, მასაც კი აკვირდებიან ზოგიერთ ლექსებში. მაგალითად, ლექსი იმედგაცრუება, სადაც ის ხან ტელევიზორს თიშავს, ხან წიგს კითხულობს, ხან კარტოფილს სვავს, ხან სიგარეტს ეწევა და ბოლოს რა ხდება ლექსში. და მთელი დღე გრძნობდი, რომ მითვალთვალებდა ვიღაც, მითვალთვალებდა დაჟინებით, ალბათ ეგონა რამე განსაკუთრებულს ჩავიდენდი.
ეს ლექსი თემატური თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია თემურ ჩხეტიანის ლექსებში და ზოგადად თანამედროვე პოეზიის კონტექსტშიც. გნებავთ ქართული, გნებავთ მსოფლიო პოეზიის კონტექსტში. აქ როგორც ხედავთ, ავტომატიზმამდე მისულ ყოველდღიურობაზეა საუბარი. სადაგ დღეებზე, რომლის დაძლევის სურვილი თუ ოცნება პოეტურ შემგუებლური თუ შეიძლება ასე თქვას, სევდით იცვლება. ამ ნიშნით განსაკუთრებით გამოვარჩევდი ლექს ახალი იონა. აქაც თითქმის იგივე ხდება. ოღონდ ამჯერად ყოველდღიურობის რუტინაში, როგორც ვეშაპის სტომაქში, ისეა შთანთქმული იონა. ციტატა: ბრელში ვზივარ და მაინც ყველაფერს ვხედავ, დაყრუებული ვარ და მაინც ყველაფერი მესმის. ამ დახშულ სივრცეს კი ვერა და ვერ ვეღწევი, თავს ვერ ვიხსნი უძირო სტომაქიდან და როცა ვამბობ რამეს, მხოლოდ და მხოლოდ ჩემს თავს ვესიტყვები. ციტატი დასასრული. არა და ამ დროს გარეთ სამყარო ფეთქავს და ვეშაპის ფერდებს ძლავრი ტალღები ეხეთქებიან. თემურ ჩხეტიანი შესანიშნავი საჭადრაკო კომპოზიტორიცაა. მასოს 90-იან წლებში მისი პირველი პუბლიკაციები არილში მისივე კომპოზიციებით გავაფორმეთ.
ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს, რომ პოეტი თემურ ჩხეტიანი საჭადრაკო კომპოზიტორია და ძალიან მაღალი დონის. და თუ ადამიანს შეუძლია საჭადრაკო კომპოზიციების მოფიქრება ისე, რომ ამ კომპოზიციას მხოლოდ ერთადერთი სწორი გზა აქვს გამარჯვებისკენ, მე მგონი მას არ გაუჭირდება სწორედ ამ შემთხვევაში სალექსო კომპოზიციების სწორად შექმნაც. და სწორედ ამ თვალსაზრისით არის თემურ ჩხეტიანის პოეზია საინტერესო, რომ კომპოზიციურად ის სწორად აგებს თავის სათქმელს, ლაკონურად აგებს და ზუსტად მიყავს იმ სწორი სათქმელისაკენ, რომელი სათქმელისკენაც საჭიროა ლექსის წაყვანა.
საინტერესო მიგნებები აქვს მას მინიმალისტურ ლექსებშიც. მაგალითად, შეუძლებელი არ დაგამახსოვრდეს მისი მოკლეს ხარტის ტრიქონები. ნუერიდები გამეორებას ოთხივე მახარობელიც ერთ ამბავს ყვება. ანდა, ყველაზე დაბლავდგავარ, მაგრამ ჩემ ზემოთ მხოლოდ ღმერთია. მისი ლექსები სწორედ ამ დაბლადგომის, დაკარგულობის, მარტოობის ქრონიკებია და პოეტი ხშირად ამ ქრონიკების შექმნის პროცესსაც აგვიწერს ხოლმე.
კრებულში უადრესატოდ არის ასეთი ლექსის მარცხნიდან მარჯვნივ, სადაც აღწერილია წერის პროცესი და ეს რაღაცნაირი ისეთი რეფრენის ფორმითა, რიტუალურია და ემოციურად იმუხტება ლექსი, რომ ეს მოძრაობა, გაუთავებელი მოძრაობა, ხელის მოძრაობა მარცხნიდან მარჯვნივ, რომელიც რაღაცნაირად აი გულიდან გასული მოძრაობაცა თითქოს და მე ეს ყველაფერი ისე უკან ბრუნდება. ანუ ხელის ნერვიული მოძრაობით მარცხნიდან მარჯვნივ და იგივე ხელი კალიასავით მარჯვნიდან მარცხნივ, როდესაც ერთი სტრიქონი დამთავრდა და ხელი კალიასავით უკან ხტება და მერე ისევ ახალი პროცესი იწყება, იგივე გრძელდება.
თემურ ჩხეტიანი თითქმის მთელი წელი გაუსვლელად სოფელში ცხოვრობს, ვაჩნაძიანში, კახეთში, მხოლოდ თელავში თუ გამოიზამთრებს ხოლმე. აი ნუგზარ ზაზანაშვილი კი, ჩვენი გადაცემის მეორე გმირი, თავის საქმიანობიდან გამომდინარე იგი ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის პროგრამის დირექტორია, სულ მუდამ მოგზაურობაშია, ხშირად დაფრინავს და ეს მის პოეზიაშიც საინტერესოდ აისახა. გამოცემლობა საარის მიერ დაბეჭდილ ნუგზარ ზაზანაშვილის ახალი ლექსების კრებულს ასეც ჰქვია: ცის ლექსები. წიგში ძალიან ბევრია თვითფრინავიდან დანახული სურათები ან ფრენისას მოსული განცდები თუ მოგონებები. ლამის ნახევარი კრებული ასეა და ბევრი ლექსი მართლა ან ცაშია დაწერილი, ან ფრენისასაა ჩანიშნული. ერთ-ერთ წიგს ასეც ჰქვია: თვითფრინავიდან დანახული. ხანდახან კი პოეტი თვითფრინავს ტოვებს და უცხო ქალაქში გამოდის, აკვირდება უცნობებს, ანდა ოცნებობს, სევდიანობს. ლექსებში ბევრია გეოგრაფიული დასახელებებიც, დიუტი ფრიში ნაყიდის ასმელები. პოეტი იხსენებს სხვადასხვა გემოებს, აკვირდება საათის ისრების მოძრაობას, დარდობს წარსულზე. წიგნი პოეტის დედას ეძღვნება და ამიტომ მასში ბევრი მოგონებაცა. ნამდვილად გამორჩეულია ლექსი უცნობ ნაცნობობა, სადაც იგი თავის ბავშვობის დროინდელ ერთ თბილისურ სიტუაციას აღწერს. ნომერ პირველ, ლურჯ, მომრგვალო, ბეჰემოტივით ტროლეიბუსში იგი, უმცროს კლასელი და ტროლეიბუსის სხვა მგზავრების ხედან. ციტატა: მიმგზავრებით უცნობ ნაცნობნი, ქართველი, სომეხი, ებრაელი, რუსი, აზერბაიჯანელი, ასირიელი, ქურთი ვარანცოველები. ჩვეული მყუდროებას უფევს ლურჯ, მომრგვალო, მოუქნელ ტროლეიბუსში, უცნობ ნაცნობობის შეგრძნებით გამოწვეული მყუდროობა. მიმგზავრებით, ვინსაით და ყველა ერთად. მიმგზავრებით და სულ უფრო შორდებით, შორდებით, შორდებით მშობლიურ უბანს. ზოგჯერ მისი ლექსი სურათს წარმოადგენს, აღწერებს. მას ასეთი ციკლიც აქვს: წამის შეჩერების საშუალებები. ასეთ ლექსებში ხშირია ხოლმე გამეორებები, თითქოს ავტორი ცდილობს უფრო დააზუსტოს სათქმელი, თითქოს მას ძალიან უნდა, რომ უკვალოდ არ ჩაიაროს მისმა სიტყვებმა და ამიტომ გიმეორებს. ამ დროს არ უნდა ეფიქრო, რომ ლექსი უმნიშვნელო რამეზეა. ეს არა უბრალო ნატურმორტი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც პოეტი საუბრობს, სწორედ ამიტომაც გიმეორებს. მინიმალიზმი ნუგზარ ზაზანაშვილსაც უყვარს. ასეთ ლექსებში იგი ხშირად მახლს სიტყვაობს და საოცარი სიზუსტით აგვირგვინებს სათქმელს. ამის საუკეთესო ნიმუშია შოთა ჩანტლაძისადმი მიძღვნილი ლექსი, რომელიც ასე მთავრდება: როცა მზე ჩადის, ამოდის ლექსი. რა თქმა უნდა, ესაა შოთა ჩანტლაძის ცნობილი შედევრის სევდიანი ინტერტექსტი: წავიდა თოვლი და მოვიდა მიწა. ნუგზარ ზაზანაშვილი შესანიშნავი ესეისტიცაა. ბოლო სამი წლის მანძილზე მისი ორი წერილი დაუბეჭდა ლიტერატურას ხელშოკოლადში, რომელთაგან ერთი ლიას ტურუას ეძღვნებოდა, მეორე კი თამაზ ბაძაღუას. ეს იყო ამ ორი პოეტის შესახებ დაწერილი ალბათ საუკეთესო ესეისტური კვლევები, რომლებიც ფიქრობ მალე წიგნადაც უნდა გამოიცეს.
მალხაზ ხარბედიამ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოგვიდგინა თემურ ჩხეტიანისა და ნუგზარ ზაზანაშვილის პოეტური კრებულები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკურული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. ის ძვირფასო მსმენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შეფასებებს ეხება. პროგრამა მოამზადა ბიძინა რამიშვილმა.
გიორგი გვახარიას ხოლკურული ტელეპროგრამა წითელი ზონა, რომელიც პარასკევობით გადის ეთერში, ერთი კვირის წინ ეძღვნებოდა ბავშვებისა და სექსუალური აღზრდის თემას. ამ გადაცემამ დიდი ინტერესი გამოიწვია, როგორც საერთოდ ხშირად ხდება ხოლმე გვახარიას ამ გადაცემაშიც იყო საუბარი არაერთ ტაბუდადებულ თემაზე და არც თუ ისე იულად სასაუბრო თემაზე. ერთ-ერთი ჩვენი რადიო მსმენელი ესეთ კომენტარს წერს: ქართველმა მშობლებმა შვილების აღზრდა საერთოდ არ იციან და მით უმეტეს სექსუალურ სფეროში, ამას დიდი მარჩიელობა არ სჭირდება, ყველამ ვიცით, ამიტომ სკოლამ უნდა იკისროს პროფესიონალურად ეს საგანმანათლებლო საქმიანობა. ციტატის დასასრულის ხალთაშორის ამ თემაზე საუბარი იყო გიორგი გვახარიას გადაცემაში. მას სტუმრად ყავდა მიწვეული ფსიქოლოგი მაია ცირამუა, რომელიც ამ თემასაც შეეხო. მიხეილი თბილისიდან წერს: ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგივიდათ, მადლობა. ოღონდ თქვენ პრაქტიკულად არ შეხებიხართ ჩემი აზრით განხილული პრობლემის ერთ-ერთ ძირითად მიზეს საქართველოში მართლმადიდებლური ეკლესიის მსახურთა პოზიცია სამსაკითხთან დაკავშირებით და მათ გავლენას ქართულ საზოგადოებაზე. ციტატის დასასრული. ნიკო ნერგაძემ პაუზის შემდეგ მან ძალიან მოგონატრა თავი, როგორც ბლოგერმა, დაწერა ერთო ტივნეულ თემაზე სატელევიზიო გადაცემებზე, ყვითელ ტელევიზიაზე, ასე ვთქვათ. ნიკოს ტექსტს უმალ მრავალი კომენტატორი გამოუჩნდა. 100,000-ჯერ მინდა დავალაიქო, მადლობა ავტორს, წერს ელისო თბილისიდან. გამვლელი გაჭირვებიდან წერს ციტატა: ეს რაღაც ახალია თქვენს რადიოში, ახალმა სიომ დაბერა. შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს თვით იმედის საკუთრების პრობლემა. ის ლორდი იოსკა კაკილაშვილი სადაა, ნედავი? ისე კაია, ცოტა გამოფხიზლდით თქვენ, სწორედ თლად კაკლის მურაბას დაემსგავსა მედია ვითარება. რახან ა ითქვა, ახლა ბეს ველოდები. ციტატის დასასრული. როგორც ჩანს, ეს მკითხველი ჩვენგან ელისამ ბეს თქმას და როგორც ჩანს ჩვენ მიგვიჩნევს ის კაკლის მურაბად. ყოველ შემთხვევაში ასე გავიგემე, პირადად მე გამოგიტყდებით ლეღვის ჯემი მიყვარს განსაკუთრებით. ასეთი სტატიის ავტორს უნდა უხაროდეს ასეთი გადაცემების არსებობა, წერს ნინა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასე ხომ ვერ შეძლებდა თავისი მჭერმეტყველების ბჭყალებში წარმოჩენას, თუმცა ენას ძვალი არა აქვს, ყველაფრის კრიტიკა შეიძლება იმისთვის, რომ შენი ნიჭიერება წარმოაჩინო. ციტატის დასასრული. რატომაც არა, თუ ნიჭიერი ადამიანი წარმოაჩინოს თავისი ნიჭიერება. მე არ მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ნიკომ ეს თავის ნიჭი სხვების უსამართლოდ დაკნინების ხარჯზე წარმოაჩინა. კიდევ ერთი ბლოგი გამოქვეყნდა გასულ კვირაში, ეს გახლავთ ბიძინა მაყაშვილის ბლოგი ძეგლები, მასში საუბარი არის საქართველოში ძეგლების ბედზე. კომენტარებიდან შეგექმნებათ შთაბეჭდილება იმაზე, თუ რაზე არის ეს ტექსტი. ერთ-ერთი კომენტარი ასე ჟღერს: ისე მომწონს, რომ რამდენჯერმე წავიკითხე, ხელი სულ მოწონების ღილაკისკენ წავიღე, მაგრამ არ მაქვს ეს ოხერი ფეისბუკი. თქვენი არ იყოს ბატონო ბიძინა. ციტატის დასასრული. მე არ მგულისხმობს ეს ბიძინა მაყაშვილს ეხება. ნენე გიორგაძე იწერება: ძეგლებს დგამენ საქართველოში, უყვართ ძეგლები ლების ისეთი ნაირსახეობანი, როგორიცაა დამჯდარი, შემჯდარი ან დამდგარი ძეგლები. ხელის პოზიციას რაც შეეხება, იგი შეიძლება იყოს გაშვერილი, მტევან დახრილი დამჯდარ პოზიციაზე ან მომუშტული შემჯდარ პოზიციაზე. იმისთვის, რომ დღევანდელი ძეგლი ხვალ რეპრესირებული ან გაძევებული არ იქნეს, მარტივი გამოსავალი ასეთია: არ დაიდგას. დაუმდგარ ძეგლებზე გამახსენდა არ შემდგარი ძეგლებიც, ერთიც და მეორეც დადგმულების რიცხვს გაცილებით აჭარბებს, წერს ნენე გიორგაძე. მე ფიქრობ, საინტერესო მოსაზრებები არის. ჩვენი რადიო უკანასკნელ ხანებში განსაკუთრებით საკმაოდ დაწვრილებით აშუქებს გემის ვასილიოს ენის თავგადასავალს. შეგახსენებ ძალიან მოკლედ, რომ ეს გემი თითქმის ერთი წლის განმავლობაში დაკავებული ჰყავდათ ლიბიაში. მისი კაპიტანი ქართველი გახლავთ, ეკიპაჟის უდიდესი ნაწილი ქართველები არიან და ბოლოს და ბოლოს გემმა სულ რამდენიმე დღის წინ შეძლო გაქცევა. ეკიპაჟმა მოახერხა გაქცევა ლიბიიდან და იგი ამჟამად მალტაში იმყოფება. ხუჩაბაც ჰქონდა პირველი ვრცელი ინტერვიუ, ექსკლუზიური ინტერვიუ კაპიტანთან ივერ ყურაშვილთან. ამ ინტერვიუს ასეთი კომენტარი დაურთო ნიკა დოლიძემ თბილისიდან: მოგესალმებით ბატონო ივერი და მთელ ეკიპას, მუდამ ზურგის ქარი ქონდეთ ცხოვრებაში, ძალიან ამაღელვებელია თქვენი ისტორია, ყველაფერი კარგად დასრულებული იყოს, მადლობა ეკიპაჟის არაქართველ წევრებსაც, რომ ასე კაცურად მოქცეულან და არ მიუტოვებიათ გემი. ციტატის დასასრული. აქვე განმარტავ, ვინც არ იცის ამ ეკიპაჟის უკრაინელ წევრებს, შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეტოვებინათ გემი და ევაკუირებულ ყოფილიყვნენ ლიბიის ქალაქ მისტრატიდან, რომელიც იბომბებოდა, მაგრამ მათ არ გააკეთეს ეს და განაცხადეს, რომ ისინი რჩებიან გემის დანარჩენ წევრებთან ერთად. იქვე ნიკა დოლიძე დასძენს. დამავიწყდა კიდევ მადლობა რადიო თავისუფლებას, რომ საქმის კურსში გვამყოფებს. სხვაგან არსად მინახავს ვასილიოსის თავგადასავალის შესახებ. იქნებ უფრო მეტმა გაიგოს და საჭირო დახმარება გაუწიოს ამ ხალხს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ასე დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის ბოლო სიუჟეტში შემოგთავაზებთ ერთი ანონსი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველდღიური პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
თბილისში 18:45-ია, გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. გადაცემას ვიწყებთ აი ჯიმი ჰენდრიქსის ფონზე, რომელიც ამერიკის ჰიმნს უკრავს ვუდსტოკზე. ეს იმიტომ რომ დღეს ვილაპარაკებთ ქავერებზე, ანუ როდესაც ერთი მუსიკოსის ხვის სიმღერას მღერის. ზოგ შემთხვევაში სიზურელე გამოდის, ზოგ შემთხვევაში ორიგინალზე უკეთესი, ზოგი კი უბრალოდ საინტერესოა. ჩვენც მოდი დღეს ეს რამდენიმე უბრალოდ საინტერესო მოვისმინოთ. ასე მაინამაინც ახლა ბევრ ლაპარაკს არ ვაპირებთ, უბრალოდ რამდენიმე საინტერესო ქავერი ამოვქეკი, იმ დღეს უსმენდი და ვიფიქრე რა თქვენცაც გამეზიარებინა, იქნებ დაინტერესდეთ თქო. და დავიწყოთ ისეთით, რომელიც შეიძლება ბევრს ჰქონდეთ მოსმენილი, აპოკალიპტიკა. ისიც ალბათ კლასიკური მუსიკის ინსტრუმენტებზე ასრულებენ კლასიკურ მეტალ სიმღერებს. და кай გამოდის ხოლმე. მეტალიკის Enter Sandman-ი მოვისმინოთ, განა ახლადან რაღაცა, უბრალოდ ისე გავიხსენოთ რა. ორი ემოსე გადავიდეთ, რომელიც ხშირად ღერის ხოლმე სხვის სიმღერებსთან, ისე რომ ეხლა ტექსტ არ დაუგდე, ყური ვერც მიხვდები რა სიმღერაა, ვისია, როგორია. ესეც დაახლოებით ესეთია. ბიტლზის Happiness is a Warm Gun, ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა, რაც ვინმეს დაუწერია ოდესმე. ორი ემოსის ვერსია ეგეთი კარგი არ არის, მაგრამ საინტერესო კატეგორიაში ნამდვილად გადის. შეთანხმება არის უფრო მაგესას ასრულებენ ხოლმე სხვები, მაგრამ ხანდახან თვითონაც ერთობა ხოლმე. საკონცერტო ჩანაწერია ჯეიმს ბრაუნის ფაფასგათე Brand New Bags მღერის. ბოლოსთვის შემოგვინახეთ ყველაზე უცნაური სიმღერა ამეებიდან. Hey Joe-ს, რომელსაც ჰენდრიქსით ვიცნობთ ძირითადად, ასრულებენ ცოცხლად დევიდ გილმორი და სილი. დიახ, პინკ ფლოიდის დევიდ გილმორი და ქის რომეროუზის სილი. რა უნდა ერთად არ ვიცი, მაგრამ ნუ საინტერესოა. დაგიტოვებ და წავალ YouTube-ზე კობიაშვილის გოლი მაქვს ანახავი მეასეჯერ.
სრულდა ნიკო ნერგაძის ოკროული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ახლა კი საქართველოში 7 საათი სრულდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.